Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Мәктәбем, белем йортым минем, без кабаттан сиңа җыелдык. Белемгә дә сусаганбыз икән, дус ишләрне күреп сөендек. Бүген ял көнебез. Җәйге каникулдан соң яңа уку елында башлап җибәрдек. Укулар башлану белән фән нигезләрен үзләштерүдән тыш төрле түгәрәкләр, спорт секцияләре дә тулы көченә эшли башлады. Беренче сыныфка укырга кергән нәни дусларыбыз да мәктәп тормышына әйләнеп килә. Без дә тапшыруыбыз аша барлык укучыларны, яраткан укытучыларыбызны яңа уку елы белән котлыйбыз. Хәзер яңгыраячак җырыбыз сезгә музыкаль сәлам булып барып ирешсен иде. Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәр бер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Бу дөньяның төсен, ямен, зәүкен кем аркылы ничек белдем мин? Бишектә үк мине өйрәтүчем туган телем, бәгърем син ул, син. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тәрбиячем, һәр нәрсәнең асыл мәгънәсен син аңлаттың миңа, туган телем. Син өйрәттең миңа һәммәсен, дип язган танылган шагыйрь Хәсән Туфан туган тел дигән шигырендә. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ә хәзер дусларыбызга сүз бирик әле. Аларның уй-хыяллары ниндирәй икән? Алар әлбәттә киләчәккә ымтылышларын шигъри сүз белән ирештерә.
Туган телне яратканга килдек монда укырга, сүз әйтәбез сынатмаска, яхшы тырыш булырга.
Хәрефләрдә өйрәнербез, сүзләрдә тезеп уйнарбыз, сагынып көткән мәктәптән без бер кашан туймабыз.
Туган телебез кемештер, чынлап тора сүзләре. Туган телебез аркылы ачылыр фән серләре.
Язырга да өйрәнербез каләм тотып кулларга. Хәрефләрне тезәрбез без тигез матур юлларга.
Хыяллар безнең канатлы, хыяллар шундый матур. Киләчәктә барбызда булырбыз кыю батыр.
Без юлларга чыктык кына, күңелдә якты тилек.
иң дөрес, иң туры юлны сайлашырга сез кирәк.
Алда көрәшләр дә булар. Югалып алса кинәт, егылганда татынырга, кеш бирергә сез кирәк.
Сүнгән чакта өметебез, калмаган чакта терәк. Күз яшерен сөртә-сөртә юатырга сез кирәк.
Бөекмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк, әти-әниләр.
Бөтенгә һәр шак, сез кирәк.
Әни алсу да бик теләп мәктәпкә килдем ди, үзен тыңлый гале.
Әни өйрәтте укырга, аннары мин үзем хәрефләрне ялгый башладым. Әни миңа дәфтәр алды, анда хәрефләр бар иде. Мин шул хәрефләрне өстән язып бардым ди. Менә шулай итеп өйрәндем язарга.
Шушы урында тагын бер музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Тапшыруыбызны җырдан соң дәвам итәрбез.
Бакшабыз да эшләп барган җырлап күңел ачабыз. ашабыз да, эшләп арган җырлап күңел ашабыз.
Бакчабызда сайрар өчен сагына файда кушлар. Бакчабызда сайрар өчен сагына файда кушлар. Эш белән үтүне бәйләп, чынагы бусыдыр. Эш белән үтүне бәйләп, чынагы бусыдыр.
Бакчабыз, ямле безне бакчабыз. Эх, бакчабыз, ямле безне бакчабыз. Бакчабызда эшләп барган җырлап күңел ачабыз. Бакчабызда эшләп барган җырлап күңел ачабыз.
Сез көмеш кыңгырау тапшыруын тыңлыйсыз. Яңа уку йылы башлану белән без җиң сызганып белем нигезләрен үзләштергә керешәбез. Ләкин җәйге озын каникулдан соң хәтер ягыбыз бераз саеккан була. Бүген без сезгә хәтерне яхшырта торган акыл ризыгы рецептын тәкъдим итәргә уйладык. Иң элек аның тарихын әйтеп үтик. Американың Сиэтл шәһәрендә яшәүче Кэтрин дигән ханымның балалары ношар укыйлар икән. Кэтрин хәтта 10 һәм 11 яшьлек малае белән кызын акылы зәгыйф балалар мәктәбенә бирергә ниятли. Бәхетенә, көтмәгәндә балаларның укуы яхшырып китә. Алар укытучылары һәм сыныфташларын дәресләрдә җаваплары белән шаккатыралар. Шуннан бирле алар гел бик яхшы билгеләргә генә укый башлаганнар. Кэтрин тилимсә балаларының вундеркиндка әйләнүенә бик аптырый. Әмма көннәрдән бер көнне моның сиренә төшенә. Ул балаларына җәй буе әбиләренең саргаеп беткән дәфтәреннән алынган рецепт буенча пешерелгән рагу белән сыйлаган булган. Кэтрин киңәш сорап мөрәҗәгать иткән табиблар да моны раслый. Әлеге ризыкның составына ми күзәнәкләрен дәртләндерә торган әйберләр, мәк ырлыгы, кабак һәм папайя керә икән. Бу хәлдән соң табиблар тәҗрибәләр үткәрергә керешкәннәр. Һәм әлеге рагу шыннан да гаҗәеп дәрәҗәдә балаларның акылын арттыра торган ризык икән дигән нәтиҗәгә килгәннәр. Бу акыл ризыгын әзерләү авыр түгел. Моның өчен бер папайя җимешен орлыкларыннан чистартып турыйлар да, 3 стакан су салып, шуңа майда ын белән әвәләп кыздырылган суган, кыздырылган 250 грамм майсыз сыер ите һәм угыштан уылган 1 стакан кабак, 3 бәрәңге, 2 кишер, 2 аш кашыгы мәк, лавр яфрагы һәм 4 петрушка сабагы салып, сәгать ярым пешерәләр. Бу ризыкны сез дә әзерләп карагыз әле. Файдасы тими калмас. Мә Көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын Ани алып барды. Сізге оңышлы оқу атнасы тілеп, келесі якшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемет болыңыз, достар!
Шиғри мизгіл. Ойгүл Әхмәтғалиева. Дөнья. Мең ямаулы дөнья. Мең яралы. Һәр сыныкка сылтау бар чакта, кыйбла итеп сәҗдә кылган тараф кемгә сулда, кемгә уң якта. Үтеп барыш юкса, дөнья аша. Бер ноктага илтер юлында тыңлый белсәң, тынлык үзе сөйли хакыйкатьнең сере турында. Дөньяныкы шиксезлекне урап ике дөньялыкта каласы. Кура итеп торткан кураларда киткәннәрнең кайткан авазы. Чәчәк булып бага кемнең җаны? Тигәнәге кемнең дәвамы? Мәңгелекнең мизан тәлинкәсен кем давылпас итеп кагадыр? Безнең өлеш, безгә тигән көмеш, артканда да җитми азгына. Каян килеп кая китәсене оныткандай күңел азына. Диннәр түгел, миннәр тулы дөнья. Кем ирекле монда, кем әсир? Янчык тотып, бәхет истәп йөри. Бәндә атлы дәруиш мусафир.
Туган телдә дөрес сөйләшик.
Дөрес сөйләшик. Горизонны нинди телдә язарга икән? Татарчамы, русчамы?
Нинди телдә дип түгел, кайсы телдә дип әйтергә кирәк, дустым. Нинди телдә дип сораганда, без аның сыйфат үзенчәлекләрен күздә тотабыз. Мәсәлән, татар теле нинди тел? Татар теле гүзәл, камил тел.
Без кайсы телдә сөйләшәбез? Без татар телендә сөйләшәбез.
Бүйік та син, бұйық та син, әй туған тіл, туған тіл, көп ғамәлләр қылған тіл, арғамақлар жилеп шапқан, бұл-бұл сайрап қонған тіл, ел атасың, ю атасың, әй туған тіл, туған тіл, кәусәр сулар юған тіл, әткәм негіз ташы қойған, Әнкәм биші құрған тіл. Уйлатасың, уятасың, Әй туған тіл, туған тіл, Дәрия болып толған тіл. Шанлы, данлы дәуірлерінің Хүкімдәрі болған тіл. Талымлы син, яғымлы син, Әй туған тіл, туған тіл, Халқым кібік ұңған тіл. Күктән иңгән иман нурын мәңге саклый торган тел.